Hezký den posluchačům Českého rozhlasu Sever a cestovatelského deníku. S Michalem Kubátem a Petrem Slezákem jsme se potopili do moře k vraku Rosalie Moller. Potápět je jedna věc, natáčet druhá. Vy jste byli v situaci, kdy jste tyhle dvě věci museli spojit. Předpokládám, že asi nemůže turista přijet někam a potopit se a s tou svojí výletní kamerou natáčet pod mořem. Jak vypadá taková správná filmařská výprava, aby zaznamenala kvalitně to, co chcete, aby to hlavně vydrželo tu vodu a tak dále?
Tak technický detaily vám určitě řekne Michal, ale je to přesně tak. Ta kamera musí být velmi profesionální, jak svým rozlišením, tak i třeba tak jednoduchou věcí, jako je kapacita akumulátorů, jako je ten podvodní kryt na tu kameru, který většinou je daleko, daleko dražší než ta drahá kamera. Musíte mít velmi dobrý světelný systém, protože s hloubkou nejenom, že ubývá světlo, ale ta voda funguje jako barevný filtr, takže je zapotřebí většinu věcí uměle nasvětlovat, abychom udrželi ty reálné barvy. To znamená, ta technika zabere hodně místa, stojí hodně peněz a váží hodně kilo. A to je všechno, co nám to trošičku komplikuje při těch cestách letadlem někam daleko.
To jsou ty finanční náklady. Je ta technika tedy nějaká speciální, Michale? A nebo normálně někam jdete a řeknete, že potřebujete něco, co je vodotěsné?
No samozřejmě, kdyby to takhle fungovalo, bylo by to vynikající. Zbavilo by mi to spoustu problémů a asi by mi to ušetřilo hodně času. Já natáčím na kameru Sony PD150 vlastně, ke které se dají sehnat dva nebo tři typy caseů pod vodu. Samozřejmě ty casey, protože to je už profesionální kamera, tak už i ty casey jsou samozřejmě profesionální a jsou dělány tak, aby šly vlastně veškeré manuální věci na té kameře nastavovat pod vodou, aby to všechno bylo po ruce, aby to bylo zkrátka děláno tak, pro jaký ten účel to je, takže koupit určitě to v obyčejném obchodě nejde. Jsou to specializované záležitosti, které stojí prostě spoustu peněz a samozřejmě člověk potom musí velmi pečlivě zvážit, co a jak, jakou kameru, na co používat, protože Petr vlastně samozřejmě dělal takový ty záběry doplňkový i z těch míst, kam já jsem se vůbec neodvážil vlézt. V Rosalii takové jedno místo bylo, který opravdu já jsem nedokázal zkousnout a on tam teda s naším průzkumným týmem nebo s jedním kolegou z průzkumného týmu se tam vlastně podařilo dostat a byli tam vlastně jediný od roku 42, kdy se loď potopila, 45.
Takže to je výzva přímo pro vás, co to bylo za místo a v čem bylo tak nebezpečné?
Byla to kotelna lodi. Ta kotelna se nacházela přesně pod kapitánským můstkem a právě kapitánský můstek bylo místo, kam dopadla ta první bomba z toho německého letounu. To znamená, ten kapitánský můstek byl velmi poničen a hlavně způsobil kolaps všech těch schodišť a únikových šachet pod tím. To znamená, že do té kotelny se v podstatě dalo dostat pouze takovými buď to větracími průduchy nebo takovými otvory, kterými se tam právě sypalo uhlí, kterým se topilo v těch kotlech. Takže my jsme se tam přes tři podlaží protahovali těma otvorama, takže jsme museli část výstroje odkládat, aby jsme se vůbec do těch míst dostali. Museli jsme si samozřejmě značit tu cestu takovou vodící šňůrkou, takovým lankem, abychom i při té nulové viditelnosti, když jsme si to tam potom zvířili, protože to byly velmi úzké prostory, tak abychom se bezpečně dostali zpátky, abychom si cestou zpátky zase pozbírali tu výstroj, kterou jsme odložili. A ještě k tomu, abychom teda na konci natočili to, co jsme natočit chtěli, takže my jsme se dostali vlastně až k těm kotlům a tam teda se nám naskytl úžasný pohled, protože v jednom z těch kotlů bylo připravený dřevo k zatopení, v podstatě tak, jak ho tam před těmi 64 nebo 5 lety někdo připravil, tak tam prostě v tom kotli dodnes leží to dřevo připravený. Já už bohužel asi nezahoří.
No, de facto celou tu situaci a celou tu viditelnost vlastně komplikuje ještě ten fakt, že ty bublinky, které jdou z potápěče, který potápěč dýchá, tak vlastně kontaminují tu vodu, oni vlastně ty bublinky, ty drobné částečky, které tam jsou usazené desítky let, takový to bahínko, se prostě navíří A jak prochází ty bubliny, když jste někde v tom třetím patře, tak ty bubliny vlastně si hledají sami cestu naspátek, jak se dostanou ven z té lodi a vlastně procházejí těmi chodbami a všude vlastně víří tohleto bahínko, který tam je krásně usazený, takže když jsme si dávali sebe větší pozor a dostali jsme se až do těch dvou patr, já jsem teda s nima, s klukama šel, absolvoval jsem ty dvě patra dolů, ale to třetí patro prostě už při tom zalezání do toho vlastně ventilačního otvoru, to je vidět ve filmu, to je prostě opravdu už takový opravdu velký extrém. Tam de facto Petr jako druhý zalezal vlastně s nějakou asi 5-centimetrovou viditelností a víceméně po hmatu. Samozřejmě potom, když tam člověk už zaleze, tak zase ty prostory jsou potom, dá se v nich natáčet, ale běda, když se člověk otočí za sebe a podívá se, tak vlastně tam za ním většinou je neproniknutelná směs bahna a vody a velice, velice komplikovaně se ta cesta hledá nazpátek. Bez těch vodících šňůr vlastně by to bylo nemožný téměř.
Ano, ano. Takže teď by mě zajímalo, kolik minut nebo metrů materiálu jste natočili a potom, jak vypadá ten sestříhaný výsledek. Zkrátka to, co bychom mohli vidět, ještě si počkáme po písničce.